Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Dincolo de Cuvinte, sunt Cristina Ișvan. Împreună cu mine se află astăzi domnul pastor Iacob Pop, directorul editurii Viața și Sănătate. Bine ați revenit la emisiunea noastră.
Mă bucur că suntem din nou împreună.
Și eu mă bucur cu atât mai mult cu cât prezentăm în ocazia de astăzi o carte pe care am citit-o, Pene răsuflate. Mărturisesc că am citit-o cu mai mulți ani în urmă, iar acum când am avut ocazia să o am din nou în mână, într-o ediție nou-nouță, am fost atât de bucuroasă să recitesc această carte. Asumă-ți riscul, autor Ben Carson. Vreau să-mi spuneți ceva despre istoria acestui proiect la editura Viață și Sănătate.
Da, așa cum a spus, cartea Asumă-ți riscul a fost editată la o altă editură cu care editura Viață și Sănătate are relații tradiționale de multă vreme. Ei au reeditat cartea, deci au fost mai multe ediții. Și într-un final noi ne-am arătat interesați să continuăm proiectul acesta și prin urmare am preluat cartea. Am îmbrăcat-o într-o haină nouă, este o altă copertă și ne bucurăm că putem să completăm seria anterioară, cele trei cărți care le retipărim an de an. Sunt foarte utile pentru că se ridică noi generații de tineri, pentru că, în mod special, tinerii apreciază mult cărțile acestea, sunt ajutați de cărțile lui Ben Carson, Imaginea de ansamblu,
Mâini
înzestrate și Gândește cutezător și iată acum
Asumă-ți
riscul.
Chiar mă gândeam atunci când pregăteam această emisiune dacă s-ar face o statistică în țara noastră cel puțin, dar și la nivel mondial, cred că cifrele ar fi impresionante, câți tineri au ales medicina în urma parcurgerii cărților scrise de Ben Carson de-a lungul anilor. Cred că am ajunge la cifre impresionante. Modul în care acest autor reușește să îmbine lecțiile legate de medicină, experiența sa de viață foarte bogată, despre care vom vorbi imediat, cu lecții de credință, lecții foarte practice pentru tineri, este cu adevărat cuceritor.
Dacă mi-aș fi cerut înainte, aș fi putut face o statistică vis-a-vis de tirajele pe care noi le-am avut la cărțile anterioare, care, așa cum spuneam, sunt încă în prim proces de producere.
Vorbim de cărți care sunt poate mai vechi de 10 ani pe piața din România.
Da, sunt mai mult de 15 ani de când avem cărțile acestea. Gândește cutezător a fost mai recentă, însă Mâini zesate și Imaginea de ansamblu avem, eu cred că sunt 20 de ani de când le avem cărțile acestea.
Ce mai este încă un titlu? Și Tu ai creier, iar o carte mai nouă apărută tot sub semnătura acestui autor.
Da.
De asemenea tradusă la editura Viață și Sănătate.
Însă țin minte reacția unui tânăr pe litoral. Noi aveam un stand acolo în stațiunea Costinești și era împreună cu familia, au trecut pe lângă stand, nu păreau absolut deloc interesați. Dar când a văzut autor Ben Carson, s-a oprit și s-a uitat la persoana angajată a editurii care era cu standul acolo și a zis, da, nu se poate, de unde aveți cartea aceasta? Ce editură sunteți? Cum, de cât timp e cartea asta? Zice că eu am în limba engleză și nu mă gândeam că a fost tradusă în limba română și a fost extrem de bucuros tânărul respectiv să ia să aibă întregul set.
Excelent! Pentru cei care nu știu, deși mă îndoiesc că mai sunt persoane care nu ar ști, dar totuși cred că e nevoie din când în când să amintim lucrurile acestea. Spuneți-ne ceva despre autor, despre Ben Carson.
Vă spun începând cu copilăria lui că a fost corigentul sau cel mai slab elev din clasă, că abia știa să lege literele în cuvinte la o vârstă când ar fi trebuit să știe foarte bine să citească.
Asta poate nu e așa de excepțional.
Nu este excepțional, dar este interesantă experiența sa și inspiratoare. Când mama a pus piciorul în prag, când era pe punctul să repete anul, mama a pus piciorul în prag și a zis, nicio vacanță, gata cu mingea, gata cu joaca și de acum
citești
tu împreună cu fratele tău o carte pe săptămână și îmi pregătești și un rezumat, că de fapt mama nu știa carte.
Interesant, mama nu știa să citească, dar ea îl motiva în felul acesta pe băiat.
Da. Și așa progrese a făcut Ben în vacanța aceea de vară, încât când a fost reluate cursurile, a trecut și de corigență și a mers împreună cu colegii în anul următor, dar profesorul, nu mai știu exact, a fost o întrebare care a adresat-o legat de un mineral cu un nume mai ciudat, nu l-am reținut numele mineralului, dar Ben citise o carte despre aceasta și știa răspunsul, dar nici n-a avut curajul să ridice mâna, pentru că el numai prostii spunea când era întrebat înainte. Și când profesorul a insistat și a văzut că nimeni din greii clasei nu poate să răspundă, foarte timid a ridicat mâna spre hazul celorlalți și când a spus, toți au rămas foarte surprinși. Și a fost un moment de cotitură pentru el, a continuat să citească, a învățat, a terminat școala, a devenit un renumit profesor neurochirurg, iar acum s-au adăugat de-a lungul timpului foarte multe titluri și distincții pe care le-a primit. Este profesor de neurochirurgie, chirurgie plastică, oncologie și pediatrie, directorul secției de neurochirurgie pediatrică de la Spitalul John Hopkins. Este de asemenea autorul mai multor cărți, așa cum am menționat, și la ultimele alegeri a fost pe punctul să candideze la președinția Statelor Unite și ar fi avut șanse mari, dar s-a retras, însă a primit și o distincție, cea mai înaltă distincție civilă pe care Statele Unite o oferă, distincție conferită chiar de către președintele de atunci, George W. Bush.
Cartea aceasta îl are un coautor pe Greg Lewis, despre acesta citim de pe coperta cărții, este autor premiat și coautor a mai bine de 50 de titluri, printre care imaginea de ansamblu cu Dr. Ben Carson, și iată, este coautor la această carte, încă un nume pe care probabil că ar trebui să-l căutăm printre toate acele titluri de succes, sunt convinsă că găsim lucruri valoroase pentru fiecare dintre noi.
Da, cartea a apărut în urma unei experiențe nu chiar fericite pe care a trăit-o profesional Ben Carson. După acea experiență au urmat foarte multe interviuri, fiind un personaj atât de bine cunoscut, doreau să vadă și impactul, pentru că se aștepta la un impact negativ asupra lui când a ratat o intervenție.
Acum, practic, el este cunoscut sau a fost cunoscut de-a lungul timpului pentru operațiile, sau prima operație?
Prima separare
de siamezi, a gemenilor
siamezi. A realizat-o doctorul Ben Carson și a fost o reușită care a deschis o perspectivă în neurochirurgie și este renumit pentru intervențiile pe
care... Iar evenimentul despre care vorbiți, cel care practic deschide, este intriga acestei cărți, este o operație de felul acesta nereușită,
da, deși două
femei la vârsta de 29 de ani, care trăiau unite în zona craniului și care au ales cu riscul morții să se supună riscului acestei operații. M-a impresionat foarte mult. Ele nu au rezistat în urma intervenției, dar au fost înmormântate foarte aproape una de cealaltă, separat, așa cum și-au dorit și așa cum și-au asumat acest risc. Însă acest eșec din punct de vedere medical, autorul Ben Carson îl explică din perspectiva riscului. Și-a asumat un risc, dar el explică în ce măsură acest risc a meritat până la urmă. Dar nu despre asta este cartea. Cartea vorbește despre risc.
De aici pleacă.
De aici
și
pleacă.
Pentru că a fost foarte mult intervievat pe subiectul acesta, editura Zondervan, care i-a publicat cărțile anterioare, după un interviu la televiziune, a fost sunat, l-a sunat pe Ben Carson și a zis, nu ai vrea. Și așa s-a născut ideea și a fost și acest coautor care l-a ajutat ca să-și expună ideile. Probabil că nu dispune de foarte mult timp ca să și scrie, este foarte solicitat profesional.
Practic, cartea parcurge acest subiect al riscului din perspectiva profesională, dar nu numai din perspectiva profesională. Vorbește și despre credință ca un risc, vorbește și despre a fi părinte ca un risc, vorbește și despre alegerea unei direcții în viață din punct de vedere profesional ca un risc și toate aceste direcții care presupun până la urmă o doză de inconfort pentru noi oamenii sunt presărate cu povești de viață. E foarte interesant cum trece practic de la ceea ce el a trăit, de la ceea ce el a experimentat, la lecția valabilă pentru el în situația respectivă și mai departe pentru fiecare cititor al cărții.
Deci asta denotă că este o carte nu teoretică, care să îți expună niște teorii sau niște principii, ci este o carte practică legată de experiențe de viață prin care autorul a trecut, prin urmare, este și credibilă și este și ușor de urmărit.
Și cartea este scrisă într-un stil fantastic, foarte ușor o citești. Așa cum spuneam, am recitit această carte cu scopul de a mă pregăti pentru această emisiune, deși nu-mi propusesem inițial chiar să parcurg toată cartea, dar odată ce încep să o citești, te captivează, efectiv nu o poți lăsa din mână, și puțin umor, și lacrimi pe aici pe acolo, totul decurge foarte, foarte plăcut în carte și extrem de motivator până la urmă.
Și îți oferă și niște chei atât de ușor de utilizat când te gândești la ideea aceasta riscului, pentru că unii riscă prea mult, alții sunt mult prea prevăzători și pierd mult în viață pentru că nu-și asumă anumite riscuri. Și este interesantă formula pe care o oferă. Practic trebuie să dai răspunsul la pentru patru întrebări. Și anume, ce câștig, care ar fi cel mai mare câștig dacă eu îmi asum riscul acesta să fac cu tare lucru? 2. Ce pierd dacă fac lucrul acesta? Care este cel mai mare risc, cea mai mare pierdere care o pot experimenta? 3. Ce câștig dacă nu fac lucrul respectiv? Și în oglindă, ce
pierd
dacă nu fac lucrul respectiv?
Practic, el vorbește pe parcursul cărții despre această formulă beneficiu risc și tot timpul să evaluezi lucrurile din această perspectivă. Cartea este foarte frumos scrisă, așa cum spuneam mai devreme, și tocmai de aceea am ales pentru emisiunea aceasta să cităm mult din carte. Eu mi-am ales câteva pasaje care mi-au plăcut foarte mult. Nu vom avea timp să le comentăm, doar le voi citi pentru dumneavoastră, cât să vă fac curioși, dragi ascultători și dragi respectatori, să citiți întregul capitol din care fac parte aceste pasaje și mai departe întreaga carte. Primul pasaj pe care l-am ales sună în felul acesta. Cei mai mulți dintre noi refuzăm să ne lăsăm traumatizați de riscurile cu care știm că ne confruntăm, dar probabil fiecare dintre noi cunoaștem o persoană sau chiar mai multe persoane care se îngrijorează din orice motiv imaginabil, a căror rugăciune preferată pare a fi teama noastră cea de toate zilele dână nouă astăzi. Oameni care par să suporte și chiar să se bucure de o stare permanentă de îngrijorare pentru aproape orice. Ai observat că nu sunt fericiți până nu ne conving să ne îngrijorăm și noi împreună cu ei? Îngrijorarea nu este un răspuns productiv la riscurile care par nesfârșite și copleșitoare în lumea de astăzi.
Este o categorie și din categoria aceasta fac parte destul de mulți semeni de ai noștri. Foarte temător și parcă le place să se îngrijoreze de orice aspect.
Și mai ales oamenii se tem și sunt rezervați în așa suma niște riscuri pentru că pun întotdeauna partea negativă în față și când vorbim de partea negativă vorbim de moarte. Teama aceasta de moarte. Însă autorul, într-o zonă ușor umoristică, prezintă până la urmă care este riscul de a muri de una din cauze anul acesta. Și el vorbește despre niște lucruri foarte concrete. El spune așa, în carte sunt mai multe astfel de exemple, eu am ales doar câteva. Riscul de a muri de una din următoarele cauze anul acesta este următorul. Cancer 1 la 500, ENEC 1 la 5.000, mers pe bicicletă 1 la 130.000, prăbușire cu avionul 1 la 250.000, să cazi din pat 1 la 2 milioane sau riscul de a muri într-un anumit moment din viață e practic 1 la 1. Oricând poți muri dintr-un motiv. Și atunci dacă trăiești permanent cu această teamă, nu te mai dai jos din pat dimineața. Chiar așa spune în carte. Preferi să stai toată ziua în pat, deși și acolo există un risc. Poți să suferi de o anumită afecțiune și să mori chiar și dacă nu te ridici din pat. Și el continuă. Astfel putem spune că factorul de risc mortal universal și cel mai semnificativ este nașterea. Aceasta implică faptul că nu este prea util să abordăm subiectul riscului concentrându-ne asupra modului în care vom muri, ci este mai înțelept să ne gândim la modul în care ar trebui să trăim și cu ce riscuri putem trăi.
Ați prezentat deja și
soluția
pentru situația aceasta. Am auzit o discuție, nu este legat de carte, dar este pe aceeași idee. Spunea cineva, mie mi-e atât de teamă să circul cu mașina, încât evit pe cât posibil, pentru că foarte mulți oameni mor în accidente auto. Și cel care a ascultat ideea aceasta a spus, dar știi că cei mai mulți oameni mor în pat? Zice, cum te urci în pat în fiecare seară și te culci? Că aici se întâmplă. Da, trebuie să luăm în calcul și astfel de riscuri care există, dar nu cred că trebuie să ne concentrăm doar pe partea negativă, pe aspectele unor consecințe negative.
Mai citesc un pasaj din carte. Sunt oameni care, din păcate, se tem prea mult să-și asume orice risc, astfel încât nu reușesc să facă nimic semnificativ în viață. Apoi sunt aceia care își asumă doar riscurile greșite și ajung în mod tragic să se rănească sau să se distrugă pe ei sau pe cei din jur. În oricare dintre cele două ipostaze, rezultatele sunt vieți distruse și ambele grupuri dau greș în a-și atinge potențialul maxim. Ei nu descoperă și nu se bucură de scopul adevărat pentru care Dumnezeu i-a așezat pe pământ. Ne cere Dumnezeu să ne asumăm anumite riscuri? Sau, până la urmă, aceasta este o chestiune de alegere care nu ține neapărat de sfera divinității?
Oh, nu, cum să nu țină? Că Dumnezeu se preocupă de toate aspectele vieții noastre, nu doar de credința pe care o avem. Iar în cartea Asumă-ți riscul, autorii, respectiv Ben Carson, în principal, dar și cu autorul pe care ați amintit dumneavoastră, vorbesc despre aspectul acesta în ce privește viața spirituală, credința. Și cred că este cel mai important domeniu pe care trebuie să-l analizăm din perspectiva celor patru întrebări.
Și aici avem pariul lui Pascal.
Da, chiar a fost acuzat Ben Carson că s-a inspirat de la pariul lui Pascal în a elabora aceste patru întrebări simple, care sunt aplicate la ideea de risc. Este clar că domeniul credinței, așa cum spuneam, este foarte important și pe domeniul acesta adresarea celor patru întrebări te ajută să știi ce ai de făcut. Ce câștigi sau ce pierzi.
În ambele situații, sau dacă ți asumi sau nu risc.
Sau nu-ți asumi. Și eu cred că chiar în cartea aceasta finalul este unul cu o concluzie atât de evidentă. Nu, în asumarea anumitor riscuri, Dumnezeu nu spune să nu ne folosim judecata, să nu gândim. Ai creier, trebuie să-l folosești în sensul acesta, să analizezi, să vezi de la cauză la efect și să nu-ți pierzi capul asumându-ți riscuri care sunt nenecesare. Dar nici să îți fie teamă să-ți asumi riscuri care îți pot aduce mari
anumite beneficii. Apropo de lucrul acesta, iată un alt citat din carte, spune autorul: gândiți-vă un minut la oamenii care au avut cea mai mare influență și cel mai mare impact în istorie. Analizați-le acțiunile, trăsăturile de caracter. O mare parte din ceea ce i-a făcut special avea legătură cu riscul. Creativitatea presupune un risc, la fel explorarea și inovația. Oricine își permite să gândească dincolo de ceea ce este considerat sigur, își asumă un risc. A fi lider este riscant. Investițiile implică riscuri. Luarea deciziilor presupune întotdeauna un risc.
Da, am ales și eu câteva citate.
Chiar sunt curioasă să văd.
Chiar așteptam să văd dacă cumva se suprapun alegerile dumneavoastră, dar până acum nu s-a suprapus. Însă, din dorința de a nu pierde cei care ne urmăresc un aspect extrem de important, vreau să redau eu un gând care spune așa: fiecare are de ales. Dar numai când cineva își asumă riscul credinței, subiectul care am discutat anterior, poate începe să experimenteze cu adevărat cele mai bune consecințe și cea mai bună motivație pentru a crede în Dumnezeu. Acesta este privilegiul unei relații personale cu Creatorul Universului, care dorește să ne ofere înțelepciunea și călăuzirea sa, pentru a ne ajuta să facem față cu bine tuturor riscurilor cu care ne confruntăm în lumea noastră atât de periculoasă. Deci lumea este riscantă, dacă însă noi intrăm pe domeniul credinței, avem un partener care ne poate călăuzi și îndruma și care ne poate susține și atunci când ajungem în situații mai neplăcute și periculoase.
Dar care sunt acele situații care considerați că implică până la urmă cel mai mare risc? Am vorbit puțin mai devreme despre riscul de a-ți pierde viața, dar nu cred că ne gândim la astfel de riscuri atunci când luăm deciziile de zi cu zi.
Pe domeniul credinței, cel mai mare risc care poate avea cineva este să piardă oferta de mântuire pe care Dumnezeu o oferă omului. Și dacă
asta chiar nu-ți permit să pierzi.
Dar unii pierd. De ce? Pentru că sunt niște consecințe dacă alegi de partea lui Dumnezeu. Sunt niște riscuri care urmează. Îți asumi riscurile acestea, dar dacă te uiți la ce pierzi dacă nu alegi sau ce câștigi dacă alegi de partea lui Dumnezeu, atunci devine ușor să-ți asumi riscul acesta și să pășești pe drumul credinței și pe drumul prescris de Iisus Hristos pentru cei care doresc mântuirea.
Așa cum spuneam puțin mai devreme, în carte e abordat acest subiect al riscului și din perspectiva relațiilor interumane și din perspectiva relațiilor dintre părinți și copii. Este un capitol special și chiar aș vrea să citesc două pasaje din carte pentru a ilustra modul în care autorul prezintă riscul în asemenea situații. El spune așa: precum prietenia sau iubirea, amabilitatea poate părea un risc relațional uriaș. A fi amabil poate părea dificil deoarece devii vulnerabil și celor mai mulți dintre noi ne place să deținem controlul. Iar în legătură cu riscul de a fi părinte, el spune: ca părinți nu vom putea crea niciodată o viață lipsită de risc pentru adolescenții noștri, dar îi putem pregăti pentru a face față mai bine pericolelor și incertitudinilor cu care se vor confrunta tot restul vieții, dacă le punem la dispoziție mijloace de bază cu ajutorul cărora să analizeze riscul și îi încurajăm să adopte și să se bucure de activități care îi expun la riscuri acceptabile. În cazul acesta, pare că părintele este cel care decide care este riscul acceptabil.
Nu, într-un fel își asumă riscul odată cu venirea unui copil pe lume pentru formarea lui și pentru tot ceea ce va fi acel tânăr. Dar riscurile sunt pe multe aspecte ca părinte. Îți asumi riscul de a aduce un copil care să nu te asculte, să fie răzvrătit, care să nu îți urmeze exemplul tău de viață, care să fie neascultător. Da, sunt riscuri. Dar sunt și foarte multe beneficii ca părinte. Faptul că poți să împărtășești dragostea, faptul că poți să primești apoi dragoste, sunt aspecte care se constituie în câștiguri certe, de care chiar are nevoie sufletul nostru.
Pentru că suntem aproape de finalul emisiunii și pentru că știu că ați pregătit și dumneavoastră câteva pasaje din carte, vă invit să le mai împărtășiți cu ascultătorii și telespectatorii noștri. Sunt curioasă ce anume v-a mai atras dumneavoastră atenția din această carte.
Aș vrea nu atât să mai citesc ceva, ci aș vrea să mai spun câteva aspecte pentru a încuraja ca cei care ne urmăresc să își dorească cartea și să o citească. Este ideea aceasta a riscului pe care îl întâlnim la fiecare pas. Este ideea unor intersecții la care ajungem și când nu știm exact în ce direcție să o luăm. Este ideea aceasta extrem de importantă care am atins-o și anume viața noastră spirituală și drumul credinței, care nu este atât de popular azi și dacă mă gândesc că tinerii sunt cei care au prețuit cărțile lui Ben Carson și au citit cărțile anterioare, eu sunt sigur că ei își doresc și cartea aceasta, mai ales că îi ajută în situația în care uneori trebuie să-și asume riscul să fie diferiți față de ceilalți din grupul în care se mișcă. Și cred că aici dau mulți tineri examenul și îl pică, pentru că în ciuda faptului că știu ce este bine, totuși pentru a fi acceptați de către grupul în care se mișcă, acceptă să facă anumite compromisuri pentru că le este teamă de ceea ce va urma în cazul în care ei ies din șablon, ies din grup. Cartea aceasta îi va ajuta să poată face alegeri corecte, să poată ține piept unui val de critici sau de desconsiderare, să poată să-și formeze niște caractere care să poată să fie apreciate și de alții care probabil că sunt în expectativă, așteaptă să vadă și doresc astfel de caractere puternice care aleg de partea binelui în orice împrejurare. De aceea, încurajarea mea este în mod special pentru tineri să-și asume riscul și să cumpere cartea aceasta.
Să-și asume riscul și să se bucure de beneficii, pentru că, cu siguranță, când vor evalua, vor vedea că sunt în câștig. Aș completa ceea ce spuneți. Acum nu mă mai consider chiar publicul țintă al cărții, că am depășit oarecum zona aceasta tinereții. Cred că și pentru cei care se apropie de vârsta a doua, poate de criza vârstei de mijloc, această carte ar putea să fie un bun mobil pentru a depăși anumite pericole sau anumite situații care i-ar putea pune în dificultate. Vorbim despre cei care poate sunt în situația de a-și schimba zona profesională, de cei care sunt nevoiți să ia anumite decizii radicale în ceea ce privește viața de familie. Cred că și aceștia pot învăța multe dacă vor parcurge această carte.
Da, dar vedeți că și un părinte are nevoie să citească. Să spuneați mai devreme despre faptul că abordează în cartea aceasta cei doi autori și riscurile de părinte și sunt foarte mult ajutați părinții pe zona aceasta și ei nu mai sunt adolescenți, nu mai sunt tineri. I-aș zice că și bunicii sunt ajutați de o astfel de carte pentru a-i îndruma pe nepoții lor care le doresc tot binele de pe lume. Așa că este
publicul este generos din punct de vedere al publicului țintă. Practic oricine poate citi această carte, pentru că zi de zi fiecare dintre noi ne asumăm într-un fel sau altul anumite riscuri sau suntem puși în situația de a ne asuma anumite riscuri și avem nevoie să știm cum să le evaluăm și să ne folosim creierul, așa cum spune autorul în finalul cărții. Chiar aș vrea să spun acum pasajul la care făceați referire puțin mai devreme. El spune așa: ideea este că putem deplânge pericol cu care ne confruntăm, le putem ignora sau chiar putem îngădui fricii să ne paralizeze. Sau ne putem întreba: avem creier? Dacă da, să ne folosim acest instrument incredibil pe care l-am primit din partea lui Dumnezeu pentru a evalua riscurile cu care ne confruntăm în fiecare zi. Timpul emisiunii noastre s-a încheiat și vă invit la o concluzie, un mesaj de final pentru a-i motiva pe cei care ne-au ascultat acum să procure această carte, să o citească și să-și asume înțelept riscul.
Cred că trebuie să evalueze bine și riscurile, pentru că pot fi anumite riscuri minore care să ne paralizeze pur și simplu și să ne concentrăm prea mult pe ele și uităm și pierdem din vedere riscurile majore. Cred că acestea trebuie să fie în primul rând în atenția noastră și să stabilim direcția concretă a vieții noastre în economia veșniciei, a credinței despre care autorul vorbește, a legăturii cu Dumnezeu, a cunoașterii de Dumnezeu și a asocierii cu El pentru a trece cu bine și prin riscurile mai mici sau mai mari ale vieții care sunt inerente.
Zi de zi. Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune. V-ați asumat riscul de a prezenta această carte, dar cred eu că beneficiul este unul mare pentru cei care ne-au urmărit și mai ales pentru cei care vor alege să citească această carte și să țină cont de ceea ce autorii scriu aici. Asumă-ți riscul, o carte semnată de Ben Carson și Greg Lewis, o carte apărută acum la editura Viață și Sănătate. O puteți procura comandând-o online pe site-ul viatasisanatate.ro sau puteți suna la numărul de telefon 021-323-0020. De asemenea, această carte o găsiți și în librăriile Sola Scriptura din întreaga țară. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune, vă aștept și cu alte ocazii. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!